Akka Mooltaan oduu har'a kan isinidabarsaa jiru Fatiyaa Aadam. Erga guyyaa jimaataa Gavarmen Kim seera baasteen booda sa'aatii 24 keessatti sababa koronaa vaayiras namni baay'een du'uun manni fayyaa Ayiwaa Dipaartment gabaase. Guyyaa kamsaa sa'aatii 10 AM ganama irratti namni 19 du'uun gabaafame waliigalatti Ayiwaa keessatti namni du'e 4 gahee jira. Manni fayyaa Suulaand akka gabaasetti magaalaa Woodbury County keessatti sababa COVID-19 namni 3 dabalataa du'uu hime. Waliigalatti namni du'e 25 gahe. Namni haaroon qabames 55 yoo ta'u, waliigalatti namni qabame 2,400 ol taree jira. Magaalaa Dakoora Kaawunii namni haaroon qabame 3, waliigalatti namni COVID-19 qabame 1,600 gaheera. Duuti ammoo nama 15. Gavarmen Kim Randoon nama qoratamuu fedhe maraaf teest Ayiwaa biratti akka qorataman babal'isaa jirti. Hanga ammaa pirogiraamni kunis ittuma fufa. Hojjetootaa fi qorannoon kun kennamuu ni danda'a. Kim Randoon akka jettetti kuni biizinasiidhaan yooma akka banamu qarqaara. Namni yoo qoratamuu fedhe assessment test Ayiwaa.com irratti guutuu qaba. Ammatti kutaa Ayiwaa keessatti bakki qorannoo test Ayiwaa 8 jira. Western Ayiwaa Tech Community College kan Suusudii keessa jiru dabalate. Gavarmen Nebraaskaa Pete Rex Junior 1 bakka baay'ee walii gahanii namoonni irratti seerawwan baase irraa kaasuu karoora irra jira. Karoorri kunis Tyson Food Plant bakka uummanni baay'een irraa dhukkubsate kan Dakootaa 3 keessa jiru hin ilaallatu. Magaalaa Nebraaskaa manneen bunaa, zuu, tiitara filmii fi bakka daakii irratti deebi'anii akka banuu fi kaansartii xiqqaa akka itti fufan taasisaa jiran. Rik akka jedhetti manneen fayyaa walqixa akka ta'uu fi namoonni jiruu isaanitti seeratti akka deebi'an fedhii akka qabu hime. Galatooma.